Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. Here, dat ons weet as U woord dat lewendig en kragtig is en dat dit soos U onveranderlik is deur die eeue. En ons wil vra, Here, dat U deur U Gees ons oë sal oopmaak en ons verstand sal verlig, dat ons werklik insig in hierdie dinge kan hê en ons U kan reg sien soos dit werklik is. Dat ons die kennis en ook die waarheid sal hê en saam met dit 'n lewe van getrouheid, 'n offer voor die voete. Dankie ook vir hierdie gedeelte, Here, en hierdie woorde. Al is dit vir ons harde woorde en moeilik om na te luister, weet ons, Here, dis woorde wat kom uit 'n Vader se hart van liefde en besorgdheid oor 'n wêreld wat nie wil indrink en nie wil luister na U waarskuwings nie. My hartsgebed is dat ons, Here, wat elkeen vanoggend hier is, werklik sal luister daarna, sal agslaan daarop. En nie met dowwe oë en dowwe ore deur hierdie lewe sal stap, net om teleurgestel te staan voor U troon oor 'n lewe wat gemors is nie. Dankie, Here, dat U met ons praat en O Gees van God. Ek pleit dat U deur die banke sal beweeg en elkeen van ons 'n afspraak sal hê. En dat elkeen van ons sal ervaar dat ons was in U teenwoordigheid. U het met my gepraat. En Here, dat ons werklik gehoor sal gee daaraan. Kom, Here Jesus, en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, kom ons lees daar weer Romeine 2 vers 1. Ons het begin daarmee dat hy gesê het, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie. Net so gou die agtergrond voor ons aangaan, die jou is nou 'n ander groep as wat hy meer gepraat het in die eerste hoofstuk. In die eerste hoofstuk was sy vermaning oor die wêreld en die goddeloosheid waarop die wêreld leef. Dat hulle weet van God, hulle ken van die bestaan van God, maar hulle ag dit glad nie. En daar's baie mense wat vandag vir jou sê, jy glo nie in God nie en alles, maar as jy regtig met hom gaan praat op die ou end en gaan redeneer op die ou end, dan moet hy tog vir jou sê, daar moet iets of iemand agter die skerm wees wat hierdie goed gedoen het. Of so Stephen Hawking maar gesê het, so Glass gesê het, op die ou end moet hy in sy ongeloof en sy ateïsme bely dat daar's 'n meesterplan tog vir die kosmos. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. En dis hulle aanklag ook, dat hulle weet van God, maar hulle soek hom nie. Hulle wil nie gaan uitvind wie en wat hy is en wat hy vra en wat hy versoek van hulle lewe nie. En as jy kyk na die eerste 3 hoofstukke, is dit 'n baie sterk oordeelsdeel. Ek weet, dit is bietjie swaar woorde, maar dit is so belangrik ook vir kinders van die Here om hierdie goed in te drink en goed te weet in onsself, goed te gerus daarvan, dat God kom en hy kom 'n oordeel oor die wêreld. Maar nou kom hy en hy sê, daarom vir jou, en die jou is die huigelaar. Dis die mens binne die kerk. Dis die mens wat saamloop met al hierdie dinge. Kom sê die Here, daar's 'n baie erge oordeel ook vir die mens wat binne die kerk loop en saam met die kerk loop. Onthou ou professor Johan Heinz het gesê, as hy gepraat oor die uitverkiesing, het hy gepraat van binne die breë stroom van die kerk loop die dun stroom van die uitverkorenes. En ek dink hy's 100% akkuraat so daarby kom. Nie almal wat sê dat hulle kerkmense is nie, nie almal wat 'n lidmaat van die Here of is nie, en nie is almal wat baie getrou kerk bywoon, is werklik kinders van die Here nie. Die huigelaars is baie. En dis die fokus as ons nou gaan praat hier oor die oordeel oor die huigelaar binne in die kerk. Dis jou. Hy sê daarom vir jou geen verontskuldiging nie. Vir jou mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is, dit dat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jouself, want jy wat oordeel doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer oor mense wat sulke dinge doen veroordeel, maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks. Besef jy nie dat God en jou deur sy goedheid op bekering wil lei nie. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jou straf op te gaar vir die oordeelsdag wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Kom ons gaan net eers tot sover. Ek is besig nou met die eerste 3 van die uitsprake wat hy het, die oordeelsuitsprake. En is net so saam te vat wat ons laas so vinnig oor gepraat het. Baie mense sal kyk na hoofstuk 1 in die die oordeel wat hy uitspreek oor die wêreld en die goddeloosheid van die wêreld, en dan sal hulle sê, ons stem saam. Dis reg dat God hulle so oordeel. En dan kom hy by die tweede groep binne die kerk wat nie hulle self raak sien nie. Wat nie besef, maar luister, ek is ook onder hierdie deel nie. En weet jy, dis vir my die moeilikste deel van die kerk en die swaarste mense om te bereik met die evangelie, is jy kerkmense. Wat blind is vir hulle self en die toestand van hulle self. Deur het die voorbeeld gebruik in Lukas 18, die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank jy dat ek nie soos die ander mense is nie, nie diewer en bedrieërs en egbrekers nie, en ook nie soos die ou tollenaar nie. Dis die huigelaar, dis die valse gelowige, dis die skyngelowige waar die Bybel so baie van te sê het, en so geweldig teen waarsku. Die saamlopers, die mense wat graag godsdienstig wil wees, wat uiterlik mooi is, dis mense wat hulle self sien dat hulle is goeie mense, en die fariseer het nie gedink hy is 'n slegte mens nie. Ons kry dit in 'n ander verhaal ook met die ryk jong man. Die ryk jong man na die Here toe kom, wat moet ek doen om die hemel te verdien? En hy het eintlik gedink die Here gaan hom prys. Die Here is vir hom die gebooi ophaal te sê, ek onthou al hierdie dinge. Maar die Here ken sy hart. Hy verkoop alles wat jy het. En hy besef nie, as hy oortree alles nie. Vol van myself. Ek dink ek is 'n goeie mens, en ek dink ek is 'n wonderlike mens. En die hoofstuk 1 tot 3 is juist geskrywe om vir ons te kom wys wie en wat ek is. Die werklikheid van die mens aan die lig van God. Nie soos ek myself sien nie. En is tot ek eers hierdie goeders besef in my lewe, dat ek eers die waarde van die kruis en die prys wat vir my betaal is, werklik kan begin besef. Solank ek dink ek is 'n basiese goeie mens en ek het nie veel nodig nie, beteken die sterwe en die dood van die Here Jesus Christus nie verskriklik baie nie. Maar as ek besef, so die ou sondaar op my knieë, Here, wees hierdie ou sondaar genaar, daar's in my niks goeds nie. Dan besef ek die kruis, en die diepte van die kruis, en die prys wat vir my betaal is. 1 Petrus skryf, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ek dink voor ons aangaan, ek dink ek moet ons, soos het laatst gepraat, ons word geoordeel van weer die waarheid. Dit is net weer stilstaan by die belangrike waarheid, wie is God? God is heilig. Daar is binne hom geen stukkie duisternis nie. En mens kry dat selfs Christene dink dat daar is 'n bietjie onheiligheid binne God, 'n bietjie duisternis binne hom. Daar is 'n bietjie toelating van die God, maar hy kan nie. God haat sonde met die absolute haat. Daar is geen duisternis in hom nie en die duisternis kan nie naby hom kom nie. En ons wil die standaard so graag afbring en laer maak as wat dit is. Maar verder het sê, gaan die vorige vers sê, net soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Ek wil volgende week eintlik by hierdie een stilstaan, dis die vierde aanklag, die vierde oordeel. Efesië skryf Paulus, net soos hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies het om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons is uitverkies om heilig en onberispelik. In hoofstuk 4 sê hy lewe as nuwe mense van die wat as die beeld van God geskep is, lewe volkomme volgens die wil van God en wees heilig. Hebreërs 12 gee ons twee dinge. Hy sê beywer julle vir vrede met alle mense, maar kyk na die woorde. Wil saam met hulle sê beywer julle ook vir 'n heilige lewe waar sonder niemand God sal sien nie. En dit is belangrik dat ons hierdie waarheid begin besef. En as ons hierdie gedeelte is aan praat, is dit nie snaaks nie, dis eintlik heel normaal as ek hieroor praat dat jy as Christen self jouself sal ondersoek en vra maar Here, is ek ook nie dalk 'n heiligelaar nie? As jy dit gevoel het en jy twyfel, dis 'n goeie deel om te staan. Want ek het self daar, as ek op my knieën in my binnenkamer met die goed worstel, dan sê ek, Here, ek voel ook soos hy gelaar. Ek voel soos iemand wat het is, want daar is binnen my nog die vlees en die dinge. Maar daar is 'n verskil. En daar is die wil om te lewe soos Christus dit wil hê, oorgegewe aan hom. En daar is die genade wat inkom, dat hy oë oopmaak vir hierdie dinge. Ons het so eerste twee redes gegee net om vast te vat gou-gou. Ons het gesê die eerste rede hoekom God oordeel oor die skynheilige, oor die huigelaars, oor kennis, want hy stap saam die pad, hy hoor in ons kerk as ons spesifiek moet vat, oor al die preke, en ek probeer werklik die woord van die Here so naby as wat die teks het vir ons te bring. En hy hoor die goeders, en hy verstaan die goeders, maar die fout van die feit van die saak is, dit affekteer nie die lewe nie. Daar is so baie mense wat sit sondag na sondag en luister na preek, en dis die kenmerk van die huigelaar, dat dit is mooi net raak om aan, en hy sal vir jou sê, dis 'n pragtige preek, maar môre is hy nog dieselfde man as wat hy was, dieselfde vrou as wat hy gister was. Dit affekteer nie sy lewe, en hy verander dit nie. Ek is 'n slegte mens. Ek besef wie en wat ek is. En daarom is die woord van die Here na my toe kom, dan verander ek my lewe. En as die Here met my praat, dan verander ek my lewe, en ek begin die pad stap. Die huigelaar nie. Hy het die kennis daarvan, maar hy maak dit af in minder as wat God gesê het, en hy maak homself meer as wat hy is. Dis die wese en die aard van die mens. Dat God sê en hy gee standaard en ek maak het minder. Ek rationaliseer het, redeneer dit weg. Ons lê meer op ons omgewing, ons sosiologie, ons op ons plaaslike sielkunde, as wat ons werklik fokus wat die Here sê. En dan maak ek myself meer as wat ek is en ek dink God gaan my oordeel op 'n ander manier. So ek word geoordeel vanweer my kennis. En die tweede wat ons oor gepraat het, ek word ook geoordeel vanweer die waarheid. En dit wat daar staan, dit wat geskrywe staan, oor wie en wat God is. En ek wil dit nie aanvaar nie. 'N deel van die waarheid is, en kom ons begin by die derde enetjie, God gaan ons straf oor ons eie skuld. Hy begin in vers 4 met nog 'n deel van die waarheid. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dis 'n algemene waarheid. En is interessant as hy hier praat, dan praat hy nie van God is goed en sy liefde nie, want ek voel binne die kerk van die Here Jesus Christus word een van God se eienskappe en Christus se eienskappe totaal oorspeel teen al die ander. En ons maak die liefde van God asof dit al die ander eienskappe van hom bedek. God is liefde. Daar is geen einde aan sy liefde nie. Dit is 'n waarheid. Maar God is in Christus is meer as net liefde. Hy is ook geregtigheid. En in hierdie besondere gedeelte, hy is goed, hy is verdraagsaam en hy is geduldig. En hy sê dit in 'n baie spesifieke konteks hier, want dit kom saam met oordeel. Dis wanneer goed fout is en nie reg is nie, dat ek verdraagsaam moet wees en geduldig wees, nie waar nie. Ek het dit nie nodig wanneer alles goed gaan nie. Maar is uit die goedheid van die Here dat hy 'n verdraagsaamheid het met ons en dat hy 'n geduld het met ons. En kyk mooi wat staan in vers 4, besef jy nie. Ek dink dis die kenmerk van die huigelaar en die valse gelowige binne die kerk. As hy hoor die goed, hy kan dit vir jou terug sê, kan die teologie vir jou beantwoord, kan al die vraestelle regmerk. Maar daar is nie 'n diepe besef van die implikasie daarvan in my lewe nie. En ek wil vra, liewe broer, liewe suster, besef jy werklik wat hierdie goed beteken? Daar moet 'n diep besef binne my wees, en 'n stukkie, ek wil nie sê vrees nie, ontagsaming en hoë geagtheid vir wat dit beteken. Besef ek God se geduld en dan hierdie woorde besommer, sy geduld en sy goedheid wil my tot bekering lei. Ek het laas gesê en ek wil dit regtig weer net benadruk. Baie mense vat die goedheid van Christus, die algemene genade van God, en dan dink ek, omdat dit goed gaan met my, en in 'n goeie sin, ons hou daarvan om ons om te kla, en te sê hoe sleg het met ons gaan, maar eintlik gaan het met ons baie goed in baie opsigte. En ons vat dit, die algemene genade van God, en dan dink ons, omdat ons al die goedheid ervaar, en dat het met ons relatief goed gaan, dat hy is gelukkig met my lewe. Terwyl het nie so mag wees nie. Ek mag selfs 'n nuwe job offer kry, mag selfs meer finansies kry. En ek dink onmiddellik, dis God wat antwoord en hy is goed en hy is gelukkig met my. En dan gaan ek aan met my ou lewe en ek gaan aan met my sonde in my lewe. En ek besef nie. Besef jy dat God se goedheid jou tot bekering wil lei? Besef jy dat as ons dwars deur die Bybel blaai dat daar baie oordeelsuitsprake is en vreeslike goed wat gebeur het? Wat nie aldag met ons gebeur nie. As iemand in 'n buite-egtelike verhouding is, as jy veronderstel met klippe doodgegooi te word, hoekom doen ons dit nie? Dankie God vir sy genade. Maar dis nog steeds hoe daaroor voel. Kindertjies hardloop in die straat en hulle spot vir Elisa Kalkop gaan op en bere kom uit die bos en verskeer hulle. Sy preek vir 'n ander dag daai. Dit gebeur nie elke dag met kinders van ouers wat nie geleer het om dissipline te hê. En nie respek vir ouers en ouer mense nie. Hoekom nie? Is God se genade dat dit nie gebeur nie. Dis God se genade dat as jy lieg op jou inkomste vorm en as jy lieg vir die kerk oor wat jy gedoen het, dat jy nie soos Ananias en Safira net mors dood neerval nie. En God gee deur die Bybel vir ons hier en daar blikke en mense met wat goeders gebeur het, om vir ons te sê hoe voel daaroor, maar sy algemene genade is, mense, ek laat het met julle goed gaan, ek is geduldig met julle, want ek wil hê julle moet tot bekering kom. Dis hoekom ons die genade van die Here ervaar. En dat daar nog steeds reën val. Dat ek nog steeds 'n werk het. En ek kan nie by myself die goeders net vat, die algemene genade wat die Here vir my gee, en onmiddellik deur hardloop en ek dink die Here is my gelukkig nie. Dawid het die hart gehad, gesê, Here, deurgrond my hart, sien die onrus raak, wys my of ek op die verkeerde pad is. Dis die hart van die kind van die Here, wat besef wie en wat hy werklik is. Ek lieg so maklik vir myself. Ek dink soveel van myself meer as wat ek veronderstel is om te weet. Ek regverdig soveel en so maklik dinge binne myself. Besef jy nie? Ons het 'n fase wat die Here vir ons genade gee en die genade is juis om vir ons te lei na hom toe. Wees mense hier aan dink, dan moet mense eintlik die ouens vra so maklik hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense. Maar as hierdie teks anders te moet vat, kan mense eintlik vra maar hoekom gebeur daar goeie goed as daar soveel slegte mense is? Dis God se genade. Dat al draai 'n groot deel van die mense hulle rug op hom, kom hy nog steeds en hy seën nog steeds en hy gee nog steeds en hy werk nog steeds. Want dis wie hy is. Dis 'n God van goedheid, God van genade. Vers 5 gaan aan, maar deur die volharding van jou onbekeerlike hart, die maar, die wat God is, dit wat hy gee, maar. Die mense wat dit nie raak sien nie, nie wil raak sien nie. Duitse filosoof Heine het gesê dat God sal vergewe, dis wat hy doen, is sy job, nie waar nie. En weet, daar is baie kinders van die Here, onbewuslik, dink ek, maar dink dit gaan, dis hoe dit werk. Kyk nou die dag advertensie op TV, ek weet nie of jy hom al gesien het nie, van die gesinnetjie wat so vroeg in die oggend moet vinnig by mekaar maak en alles reg maak en almal vra natuurlik vir ma, waar is dit, ma's, waar is dat? En die ma daar in die kombuis, ek dink maar so 'n bietjie ongeërgd, so sê man, ek gee nie om nie. Nie een kind kyk so onwaardig aan. Ma, dis mos jou werk om om te gee. En toe kom die man ook nog en vra, waar is dit nou? Julle vrouens weet waarvan ons praat. Dis jou werk om te gee. En ons dink iewers langs die pad, dis God se werk om te vergewe. Dis God se werk om geduldig te wees. Dis God se werk om liefdevol te wees. Ek kan wees wie en wat ek is en dis die hart van die huigelaar. Ek kan doen wat ek wil, ek kan lewe soos ek wil. Dis my lewe, dis my pad, dis my toekoms. En ons doen dit met sonde ook. Ja, ek weet dis nie reg nie, maar die verharding van jou onbekeerlike hart. Die verharding wat nie die fout raak sien binne myself nie, wat die fout minder maak binne myself en myself regverdig. Ons kyk na die wêreld en die filosofie van die wêreld. Hierdie wêreld vier fees oor sondes en gruwelooslike sondes. Hulle hou parades oor vreeslike gruwelooslike sondes. Die regering maak wette daarvoor dat dit mag plaasvind. En dan dink ons is maar, dit is reg so. En ek, my kerkmense wat vir jou sal sê ook van hulle, daar is predikante wat het sê, dat die Bybel is verouderd. Is verouderd te denke. Want hulle vat hulle denke aan die moderne sielkunde. En vergeet wie God is, die ek is. Die onveranderlike deur die eeuwe. Hy verander nie, hy staan vas. Sy woord staan vas, sy wese staan vas, sy beginsel staan vas. Dit het nie verander nie. O, as kan as jong mense intrek en saam bly en saam te kere gaan en dink is niks. God het nie verander nie. Ons kan ons sondes doen en beleef soos ons wil en dink ons kan dit maar regverdig voor God. Dis die verharde, onbekeerlike hart. Die huigelaar wil God se standaard vat en aftrek na my vlak toe. En ek wil dit daar regverdig. En dan kyk ek na die omstandighede en dink ek, dit gaan relatief goed met my. So God is okay, ek het nie dood neergeval nie. En jy besef nie dat God los jou omdat hy genade het vir jou nie. Want hy geduldig is met jou. Hoe lank was my vader nie geduldig met hierdie ou siel nie? Hoe lank was ek as 'n jong mens nie verhard in my sonde, my eie wil, in my eie lewe nie, my eie pad gevolg? Hoe lank moes hy nie met my geduld hê voor ek die knie gebuig het en my lewe aan hom oorgegee het nie? En het dit met my goed gegaan? Maar dankie vir sy Heilige Gees wat die onrustigheid in die siel gegee het. Daar veel mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar wat van sonde in hulle lewe wil toelaat en so wil lewe. Wil dink dat hy kan duisternis inbring in die allerheiligste lig van God. God sal dit nooit duld nie. My liewe mens, hy gaan nie vir jou verander nie. Vir niemand nie. Jy moet verander om in sy lig in te kom. Moenie speel met jou sonde in jou lewe en dink is alright nie. Moenie jou onvergewensgesindheid nie, jou welis, en wat daar ook al mag wees, jou gierigheid, dit regverdig en dink dit is so nie, dis die huigelaar. Die verskil lê tussen die ware gelowige en die valse gelowige is juist by hoe ons sonde hanteer. En dan in besonder die verborge sonde. Kyk, ons allemaal bly ons sonde as dit in die lig kom, ne? Ons hou nie van die gevolge daarvan nie, en selfs die wêreld en die onbekeerling sal om verskoning vra, al bedoel hy dit nie, vir wat hy gesê en wat hy gedoen het. Maar ek praat oor die verborge sondes. Wanneer die Here jou hart vir jou wys, dan is die kind van die Here gebroken daaroor, Here, ek haat hierdie, ek wil nie hier in my lewe nie, ek het nie besef, ek het 'n onvergewensgesindheid in die persoon nie, ek het nie besef, ek het haatdraand hierom, maar iets my gewys, en ek bely dit, en ek doen afstand daarvan. Die huigelaar het die woord maar in. Ja, maar. Daar was die verskil, hè. By oppervlakte mag ons al twee precies dieselfde hè. Maar die hart is totaal anders. Die eense hart is uitgekoop aan die Messias. Hierdie lewe is 'n offer voor u, met al sy foute, al sy tekortkominge. Ek kan nie sê ek is heilig nie, maar ek is op pad na 'n pad van heiligmaking toe. En die ander is my pad, hart wat hard geraak het. En weet ek, het ek begin met ou klein sondetjies in my lewe wat ek toelaat. En dan raak het meer. Die woord van verharding wat hier gebruik word, is dieselfde woord wat ons in chirurgie en in die mediese wetenskap gebruik vir verkalking van are, die verharding van are. Het begin op 'n plekkie en stelselmatig raak het meer en meer en meer. Tot het onbuigbaar raak. Dis nie oornag nie. Dit begin met klein sondes in mense lewe wat ek regverdig en nie voor die voete van my Christus wil kom lê en bely nie. En dit gebeur ook by kinders van die Here. En mens moet waak daarteen. Vers 5 gaan aan. Jy is besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag. Ek wil vir 'n oomblikie stil staan by daai woorde, die laaste woord, die oordeelsdag. Ons het 'n bewustheid en wat vir my goed is binne baie kerke, baie denominasies, dat ons leef in 'n tyd waar die wederkoms seker nie meer baie ver is nie. En mens kyk na die wêreld en die wêreld gebeurlikhede, dan sien ons maar, en ons kan nie help om te sien die profeseë rondom die eindtyd nie, en daar is 'n verwagting, en dit is goed. Maar daar is valslik ook 'n verwagting, en baie verkondig het, omdat hulle 'n verkeerd gedraaide teologie van die Here Jesus Christus het, dat hy net 'n God van liefde is, en dat hy al die goed gaan oorsien, en dan kan die huigelaar selfs uitsien na die wederkoms. Terwyl as ons na die Bybel kyk, dwars deur die hele Bybel, dan praat hy van die wederkoms as die dag van oordeel. Dis 'n vreeslike dag in die Ou Testament, die ou Joodse woorde, die Yom Yahweh, die dag van die Here, en elke keer as hy praat van die Yom Yahweh, dan praat hy van die verskriklike dag en 'n dag van oordeel. Dis 'n dag wat gevrees moet word. En binne die kerk moet ons dieselfde agting hê, as ons praat van die wederkoms, dan moet ons dit amper fluister vir mekaar. Van die hoë agting, want dis 'n verskriklike dag. Die kerk is juis gemaak om vir die wêreld op te staan. Dit is hoekom Paulus begin in die eerste drie hoofstukke met die oordeel daarvan. Ons is geroep om vir die wêreld te sê, bekeer julle. Die oordeel van God kom. Ons is juis hier om van dit te verkondig. As jy nie tot bekering kom nie, dan kom Christus. Hierdie ouens wat so skewe teologie van Here Jesus het, besef jy dat as die Here Jesus terugkom, dan sê nie die ridder op die wit perd nie. Ga lees verder. Die some van sy kleed drup van die bloed van die mense wat teen hom staan. Ook die huigelaar. In hoofstuk 1 begin hy en hy sê, ek kom terug en ek gaan hierdie wêreld straf as julle nie julle bekeer van julle sonde nie. Hoofstuk 2 kom ons nou staan stil by die huigelaar. As jy binne die kerk van die Here Jesus Christus nie jou hart versag nie, nie die genade tyd wat wil gee, luister daarna en tot bekering kom nie, dan kom ek om jou te oordeel. Mense, die oordeelsdag, die wederkoms, is 'n verskriklike dag. Behalwe vir 'n klein handjie vol. Ook binne die kerk, 'n klein handjie vol. Vers 5 gaan aan, hy sê, jy is besig om vir jou straf op te gaar. Hierdie verharding, hierdie nie luister nie, dit akkumuleer. Meer en meer en meer. Elke aksie van ongehoorsaamheid, elke aksie van regverdiging, elke ja maar, is besig om opgegaar te word vir die oordeel. Moenie dink, omdat Christus goed is en verdraagsaam en geduldig is, dit gaan so bly nie. Daar kom 'n dag, en dis van begin af tot die einde toe van die Bybel, dat Christus sê, daar kom 'n dag wat dit klaar is. Dan is die genade verby, dan is die geduld verby, dan is die verdraagsaamheid verby. Ek kom om te oordeel. En die oordeel is oorgelaat aan die persoon van Jesus Christus. Hy is die een wat oordeel. Dan kom hy die skaap en die bokke vir mekaar skei. En onthou, is dit baie jare terug hiervan gepraat. As hy praat van die skaap en die bokke, dan praat hy van die binne in die kerk. Dis nie die buite in die kerk en die binne in die kerk nie. Hy kom die koring en die kaf wat die binne by mekaar kom. Die ware en die valse gelowiges van mekaar skei. En hy kom primêr om te oordeel. Behalwe vir sy kinders. Ons het 'n gedeeltelike oordeel, eintlik is dit maar net van amper sê state lewer van wat ons gedoen het. Maar Christus het klaar my oordeel gedra. Ek wil klaar maak. Wil aanhaal wat die Here gesê het in Lukas 13. En gebruik hier twee voorbeelde. Skryf, juist in daardie tyd het die mense vir Jesus kon vertel van die Galdeërs, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om te offer. En toe antwoord die Here hulle, dink jy dat hierdie Galdeërs groter sondaars was as die ander Galdeërs, en wat hulle gebeur het? Is dit typies wat ons as mense gebeur, as daar ramp is, en dink, hulle moes iets vreeslik gedoen het, nee. Hoekom het hulle in die ramp omgekom? Dis natuurlik, is deel van ons mens. Hulle moes iets vreeslik gewees het. Gebou het op 'n geval, dis seker vreeslike mense. Nee, ek sê vir julle, Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal omkom. Dan gaan aan en gaan na 'n tweede voorbeeld hê. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldig gewas as al die ander inwoners in Jerusalem? Nee, ek sê vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle omkom. Twee keer herhaal hy dit. Mense, dis die kern van die evangelie. As jy jou nie bekeer nie. En dan besonder in hierdie gedeelte wat ons mee stil staan, wil ek praat met die kerkganger, die godsdienstige mens, die ou wat dink hy is goed. Dis waarby Paulus wil stil staan, dis die waarskuwing. Jy ken die goed. Jy verstaan die waarheid. Maar jy sien nie jou skuld nie. Ek wil nie elkeen vanoggend vra, het jy werklik al op 'n punt gekom dat jy jou lewe oorgegee het aan die Here Jesus Christus? Het jy op 'n punt gekom en jy gesing het, maar Here Jesus, ek is die grootste van alle sondaars. En die sonde loop diep in my. Daar's geen manier hoe ek myself kan regverdig nie. Daar's geen manier hoe ek myself kan red nie. Ek het U nodig. Miskien moet 'n paar wat hier sit, dit regtig bid, Here, maak my oë oop vir myself. Want as die oordeelsdag kom, dan het ek 'n advokaat nodig. Een onder wie ek myself geplaas en vir wie ek myself oorgegee het. Het jou knie gebuig en gesê, Here, nie meer vir myself nie, maar aan U. Is ek 'n disipel? Is jy 'n disipel van die Here Jesus Christus? Ons praat maklik van Christenskap en baie oppervlakkig. En ons koppel dit aan 'n paar gebeurlikhede rondom ons. Ons koppel Christenskap aan dat ek 'n bietjie Bybel lees en 'n bietjie bid. Ek koppel Christenskap daaraan dat ek kerk toe gaan en dat ek goeie goed probeer lewe. Mense, dis die heiligelaar. Christenskap is disipelskap. Christenskap beteken dat ek het gesterwe myself, my lewe, my ideale, my ambisies. Ek het omgedraai en ek het 'n nuwe lewe. Ek lewe vir Christus. Alles wat ek het, alles wat ek wil doen, alles wat ek begeer is vir Hom. Uit Hom, deur Hom, tot Hom. Dis Christenskap. Die woord is gekaap deur die wêreld en afgebring na baie laaste standaard toe, maar die Here het nog altyd sê, bekeer jou en volg my. Ryk man het langs die Here Jesus gestaan. Hy was vol van homself, gedink hy's 'n goeie mens. Hy's die toonbeeld van die heiligelaar. Hy het nooit 'n disipel geword nie. Hy het nooit gevolg nie. Het jy dit al gedoen in jou lewe? As jy dit nog nie gedoen het nie, wanneer gaan jy dit doen? Hoe lank gaan jou hart verhard in die pad stap wat jy stap? Hoe lank gaan jy hardkoppig wees en dit sê, maar dis hoe ek het gaan doen, dis wat ek gedoen het, dis hoe ons nog altyd het gedoen het. Dan is jou pad na ewige oordeel toe. Daar's net een weg en een waarheid en een lewe. Dis 'n oorgawe aan Christus. Deur die genade van die Here Jesus Christus, ek het baie jare terug gedoen. 30 jaar terug, lyk het my nou omtrent. 30 jaar terug. Kom uit 'n goeie huis uit, waar ouers albei die Here voluit dien. Was 'n pragtige skynheilige. Ken die woord, ken alles. Verhard gesit deur baie oproepe, evangelisasiereke en baie uitnodigings. Nie gedink ek het dit nodig nie. Tot een maandagoggend dat Christus my wys en my breek. Toe nooit weer dieselfde nie. Nie volmaak nie. Maar ek leef vir Hom. Was jy al daar? Is dit nie tyd dat jy daar kom nie? Moenie laat hierdie oordeelsuitsprake, my liewe mens, vir een van my lidmate bedoel wees nie. My hartsbegeerte is dat elkeen van julle saam met my daar sal wees. 'N lewe uitgekoop aan 'n verlosser. Niks meer vir myself nie. sluit af met Romeine 28 hierdie week, toe lees ek het en so in die Engels, en dit het my so prachtig gewees, want dit is die wese van Christenskap. Ons ken die eerste gedeelte so prachtig, hy sê, ons weet dat God alles dan het goed meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, hy roep jou. Is nie jy wat besluit nie, hy roep jou. Die wat hy lang tevore verkies het, hy ook bestem om gelijkvormend te gewees aan die beeld van sy seun. Soos sy seun baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Mense, dit is Christenskap. Gelijkvormig aan die beeld van Christus. Kan nie speel met sonde in my lewe nie. Kan nie meer die bietjies goed toelaat en regverdig nie. Kan nie my hart verhard nie. Inteendeel daarvan, Here, Heer, soek my hart, wys vir my wraak. Ek weet daar sonde in my lewe, ek weet daar is goed dat ek nie van bewus is nie. Wys dit vir my dat ek kan hanteer, dat ek het voor die voete kan lê, dat ek meer meeld die beeld van my oudste broer, Jesus Christus, kan gelyk raak. Dat mense na my acties en my dade kan sien en dat hulle Jesus daarin kan raak sien. Die wereld gaan nie ken, hulle gaan nie waardeer nie. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is my Vader. Hy moet het kan sien, dat ek al hoe meer sy beeld van sy seun gelyk raak. Dis waaroor het gaan. Wee jou, as jy jou hart verhard in die pad stap, wat jy dink is die regte pad, en jy jou verhard teenoor die genade en die goeie bedoelings en die verdraagsaamheid van God, dan gaan jy sy ander kant leer ken. Amen. Kom ons sit net so, kom ons raak net eerst stil. Jy moet die oomblik gebruik saam met die Here. En uitvis, waar staan jy werkelijk met hom? My hart is baie bedrieglik, ek lieg makkelijk vir myself. So sal ek myself die eeuwige verderf inlieg. O Gees van God, wys my waar staan ek. Moet nie 'n dag, 'n uur ander gaan, sonder dat ek myself totaal aan hom oorgegee het, sê ek is u disipel, ek volg u nie. Heere Jesus, ek sê vir u dankie vir u absolute goedheid. Dankie vir die geduld en die langmoedigheid waarmee u werk. Ons eer u daarvoor. En ek weet, Heere, dit is juist omdat u verlê, ons moet tot bekering kom, ons moet luister en ons oë moet oopgaan. Heere, dankie dat u nie elke sonde, elke oortreding van my, elke keer straf, maar dat jy juist met ons werk op 'n manier dat ons by jy kan uitkom en jy kan deurken. Maar Heere, ek besef ook dat niemand kom na jy toe as jy in die trek nie. Geen huigelaars oor word oopgemaak as jy geest dit nie oopmaak en nie wys nie. En ek pleit dit, Heere, vir elkeen wat hier is, dat ons sal sien wat ons is en alles aan jy sal oorgee, dat jy bloed daarvoor alles sal betaal. Dat ons nie onder die oordeel sal staan nie, maar dat ons niet sal wees in die elke ene. Dank Heere dat u besig is om te werk, dat u koninkryk bou, en ek eer u daarvoor. Heere, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.